50 languages.
95.
Conjonction 2.
Свързници 2.
Свързници 2.
Depuis quand ne travaille-t-elle plus?
Кога таа не работи повеќе?
От кога таа не работи повеќе?
Depuis son mariage?
Од незината венчавка.
От незината венчавка?
Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée.
Да, таа не работи повеќе откако се омажи.
Да, та не работи повеќе откако се омажи.
Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus.
Откако та се омажи, та не работи повеќе.
Откако та се омажи, та не работи повеќе.
Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement.
Откако има деца, тие излегуваат ретко.
Откако има деца, тие излегуваат ретко.
Quand téléphone-t-elle?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
Pendant le trajet?
За време на возењето.
За време на возењето?
Oui, en conduisant.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
Elle téléphone en conduisant.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Таа телефонира додека го вози автомобилот.
Elle regarde la télévision en repassant.
Таа гледа телевизија додека пегла.
Таа гледа телевизија додека пегла.
Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs.
Таа слуша музика додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Je ne comprends rien quand la musique est trop forte.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
Јас не разбирам ништо кога музиката е толку гласна.
Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо кога имам настинка.
Nous prendrons un taxi s'il pleut.
Ке земеме едно такси доколку врне.
Ке земеме едно такси доколку врне.
Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie.
Ние ке патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Ние ке патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
Ние ќе започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.